Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Karibu katika habari za afya. Mimi ni Idi Ligongo. Maisha ya watoto wapatao 455,000 walio na umri chini ya miaka mitano yanaweza kuokolewa kila mwaka kukiwa na maboresho ya kuweza kupata dawa za antibiotic kutibu homa ya mapafu, uchunguzi mpya unaeleza. Uchunguzi huo uliofanywa katika kituo cha magonjwa Dynamics na Economics Policy unaonesha matumizi ya antibiotic kwa binadamu yanaongezeka duniani, ikiwa yanasukumwa na ongezeko la mapato, bima ya afya na mzigo mkubwa wa magonjwa ya kuambukiza. Lakini vifo vinapotokana na kutofanya kazi dawa za antibiotic zinasababishwa na zinachelewesha kutambua na kupata matibabu thabiti. Vifo hivi pia vinatokana na kukosea kujua ugonjwa na matibabu yasiyo sahihi ya malaria kwa kutumia antibiotic na kinyume chake, hasa kwenye maeneo ambayo magonjwa yamepakaa. Kila siku kumekuwa na ongezeko la wagonjwa ambao hawawezi kutibika na antibiotic zozote zinazojulikana, umeeleza uchunguzi. Ongezeko la matumizi ya antibiotic huku kukiwa kuna shindikana kuzihimili na kupata antibiotics ni tatizo linaloendelea, na vifo zaidi vinatokana na upatikanaji mdogo au kuchelewa kupata antibiotic kuliko dawa ya antibiotic kushindwa kufanya kazi. Kuboresha upatikanaji wa antibiotic ni jambo lenye changamoto katika maeneo mengi vijijini. Antibiotic kushindwa kufanya kazi kunatishia mafanikio yaliyopatikana katika mafanikio ya afya ya mama na mtoto. Kuna kadiriwa vifo 214,000 ya maambukizo ya damu kwa watoto wachanga vinatokana na kutokana na wadudu wasiotibika kila mwaka. Uchunguzi unasema matatizo ya upatikanaji wa antibiotics kwa nchi za kipato cha kati na nchi ambapo mifumo hafifu ya afya inashindwa kufanya kazi kuwafikia wale wanaohitaji ni jambo lenye ugumu, ukizingatia kwamba utumiaji wa dawa hizo kupita kiasi unaweza kupelekea ugumu wa wadudu kusikia dawa, kitu ambacho kinapelekea baadhi ya antibiotics kutokuwa na nguvu. Kwa mfano, theluthi moja ya watoto 214,000 wanakufa kila mwaka duniani kutokana na ugonjwa wa maambukizo ya damu kwa watoto wachanga unaosababishwa na wadudu wasiosikia dawa. Kupata chanjo ni suluhisho mojawapo ambalo litazuia uhitaji wa antibiotics. Na katika habari nyingine ya afya, ugonjwa wa kifua kikuu umeua watu 1.5 milioni mwaka jana kwa mujibu wa WHO. Wakati huo huo, fedha za kufanya utafiti kwa ugonjwa huo zimekwama au zinapungua kwa mujibu wa ripoti mpya ya shirika lenye makao yake hapa Marekani, Action Group. Taarifa ya kundi hilo juu ya utafiti wa kifua kikuu inaonyesha fedha za kifua kikuu duniani zinapungua kutoka milioni 686 kwa mwaka 2013 kufikia milioni 674 kwa mwaka 2014. Licha ya kwamba ripoti hiyo imeandikwa kwa ufasaha kutoka vyanzo mbalimbali, tofauti ya dola milioni 12 ni ndogo, na inawezekana kuna vyanzo vya habari ambavyo havikutajwa katika ripoti.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano, fuatana nami mwana harusi Pongwa, ambapo tutazungumza na vijana kuhusu mada inayosema umuhimu wa kutembelea vituo vya ushauri na saha na kupima HIV. Washiriki wetu siku ya leo ni Simon Regis, Fina Nimrod, Asifiwe George, Esther Vitus na Moses Bangimoto. Fina, wewe unazungumziaje kuhusu umuhimu wa kutembelea vituo vya ushauri na saha pamoja na kupima HIV?
Kuna umuhimu mkubwa sana wa kutembelea vituo vya ushauri na saha na kupima virusi vya ukimwi. Kwa sababu gani? Kunamsaidia kijana kuweza kujitambua na kuweza kujua ni wapi alipo, kwamba kama kijana akichukua hatua ya kwenda kupima virusi vya ukimwi, ataweza kujua jinsi ya kujikinga. Kwanza ukienda kupima pale, unakuwa na wewe ni mwalimu wa wengine, unaweza kuwaelimisha wengine ni jinsi gani ambavyo uliweza kwenda kupima. Unaweza kuwashauri vijana wenza kwamba kupima ni kuweza kujua maisha yako jinsi yalipo, kuweza kujihatarisha zaidi na kuweza kujitaisha zaidi na mambo mengine machafu. Sa, na pia unaweza kufanya maisha yako kuwa vizuri zaidi, kwa sababu unapokaa kama kijana umeanza kuumwa maoma zile nini, ukikaa bila kwenda kupima, unakuwa unajijengea yani maisha yako yanakuwa pabaya, unaweza kuumwa sana na unaweza kuambukiza wenzako pasipo kujijua, sababu kuna vyombo hivi vya ncha kali kama viwembe hivi, sindano nini, unaweza kuambukiza wenzako bila kujijua. Lakini unapochukua jukumu la kwenda kupima virusi vya ukimwi na kuweza kujitambua afya yako, unaweza kuwakinga vijana wenzako na unaweza kuishi salama zaidi na unaweza kuwa mwalimu wa vijana wenzako ambao unaishi nao.
Nakuja kwako Simon, wewe unafikiri kuna umuhimu wote wa kutembelea vituo vya ushauri na saha pamoja na kupima? Moses, wewe unazungumziaje umuhimu wa kutembelea vituo vya ushauri na saha pamoja na kupima HIV?
Mimi nafikiri kweli umuhimu upo, kwa sababu kwanza unapokwenda kutembelea vituo vya ushauri na saa na kupima ukimwi, unapata elimu ya kutosha kuhusu swala la afya yako kwa ujumla, na pia unajipanga kiukamilifu kwamba uanze na kipi umalize na kipi, kwa sababu unajua kujiandaa ni kitu muhimu. Alafu kingine ni kwamba inakusaidia wewe kuweza kupangilia mlo wako kamili ili uweze kutimiza ndoto zako, ufanye shughuli zako na kutimiza ndoto zako.
Esther, wewe unafikiria kuna umuhimu wa kutembelea vituo vya ushauri na saa pamoja na kupima HIV?
Mimi naona ndio kuna umuhimu wa kutembelea vituo vya ushauri na saa, kwa sababu kijana kama kijana unataka kujitambua kwanza afya yako, kwa sababu wewe ni tegemezi la taifa, na vile vile kijana unatakiwa ujulikane afya yako ili ujue katika, kwa sababu katika taifa wewe ni nguvu kazi, na katika jamii mtu kishajijua afya yako kwamba mimi ni mgonjwa au si mgonjwa, yani watu wengi watakupa ushauri kufuatana jinsi uishi na jinsi ya kuishi na watu kuliko mtu kuto kujitambua katika afya yako. Tunaona kama sasa vijana wengi yani hawapo tayari kupima kujua afya zako. Mimi ninavyoona vituo vya ushauri na saa vingezidi kutoa elimu kwa watu jinsi mtu ukipima afya yako unakuaje, unatakiwa ujue katika afya yako jinsi ya kujikinga, na kama mwathirika wanakuambia jinsi ya kujikinga na kuambukiza wenzio. Tunaona kama siku hizi kuna watu ambao kuna vidonge vilivyotolewa kwa ajili ya waathirika wa ukimwi ili waweze kuongeza siku zao za kuishi. Ukipima ndio hiyo faida ya mtu aliyeathirika kuliko mtu kakaa bila kupima afya yako. Unaweza kama umekaa unapata magonjwa ya mara kwa mara, unapuuzia unasema huu ugonjwa upo, kumbe hujajitambua afya yako ikoje, kisha pima ndo utajitambua.
Asifiwe. Wewe unafikiri kuna umuhimu wote wa kupima?
Mimi ninaona hakuna umuhimu wote wa kupima virusi vya ukimwi, wala hakuna umuhimu wote wa kufika katika vituo vya afya. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ninasema hivyo kwa sababu nikienda kupima afya yangu, endapo nitajulikana kwamba nimeathirika, la kwanza nitakufa haraka. Cha pili, nitakuwa ninawaza mawazo mengi ambayo katika akili yangu nitakuwa na msongo wa mawazo. Badala ya kufanya kitu kitakachoniendeleza katika maisha yangu, ninafanya kitu huku nikiwa na mawazo kwamba muda wote nitakufa. Kingine ninachokataa kabisa kwenda kupima katika kituo cha afya. Moja, dawa sasa hivi zipo, wanasema kwamba kuna dawa za kurefusha maisha, lakini dawa zimetoka feki. Endapo mimi nitatumia zile dawa, nitakufa haraka, kwa sababu ile dawa feki ni sumu kwangu. Tena badala ya kuuawa na huo ugonjwa wa ukimwi, nitakufa kwa ajili ya zile dawa feki, kwa sababu zile dawa feki sijui kwamba zina kitu gani, makemiko gani yako kule. Kwa hiyo mimi naona sioni muhimu, bora niishi tu hivi hivi. Tena nitakosa mchumba, watu watakuwa wananyoshia vidole yule kaathirika. Kwa hilo mimi sikupenda kabisa kufika katika vituo vya afya. Jambo naloliona ni kwamba bora nikae hivi hivi, niishi hivi hivi bila kwenda kupima, kwa sababu najua maisha yangu yataenda vizuri, sitajua kwamba nikoje nitakuwaje, nitafanya mambo yangu kwa uhuru, kwa sababu afya yangu mimi nitajiona mimi mwenyewe kwamba niko imara, lakini ndipo nitaenda, nitakufa haraka, nitakuwa na mawazo yasiokuwa na maana, nitaendelea kufanya mambo huku ninakuwa na mawazo, hata kama nina familia yangu, nitafikiria kwamba familia inanielewa vibaya au inanihisi vibaya. Kwa hiyo mimi sitaki kwenda kupima afya yangu au kwenda katika kituo chochote kushiriki kupima.
Narudi kwako Fina, una nyongeza yoyote katika hili swala la kwamba?
Ndio, nyongeza nayo, na nasema hivyo kwa sababu kijana unapoenda kupima virusi vya ukimwi, unapoenda kutembelea vituo vya ushauri na asali kupima ukimwi, unakuwa unaweza kujijua, unaweza na unakuwa unaweza kuishi maisha marefu zaidi. Ningependa kupingana na dada Asifio kwamba amesema akipima anaweza akafa haraka. Hapana, sio kweli, kwa sababu ukipima virusi vya ukimwi unaweza kujitambua na unaweza kupata ushauri na asali kutoka kwa wale ambao wanakupima, kwa washauri wale, na pia wanaweza wanakupa kabisa dawa zile za ARV kuweza kurefusha maisha yako. Sababu tumeona tangu miaka ya nyuma huko, tangu kwa mfano mwaka 1999 tuseme, mtu amepima virusi vya ukimwi, mpaka sasa mwaka 2010 bado anaishi kwa kutumia vidonge vya kurefusha maisha. Kwa hiyo kijana kupima virusi vya ukimwi kuna kuwezesha kuishi maisha mazuri zaidi, kuishi maisha marefu zaidi. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kijana kutembelea vituo vya afya na kuweza kupima virusi vya ukimwi.
Kama hakuna umuhimu, je, usuala tu la kutoka kwenda kusikiliza tu ushauri na saha, pengine utakuweka sawa, wewe unalifikiriaje?
Mimi ninavyoonelea ni kwamba kunatakiwa kuwa kuna nguvu kubwa ya kupewa watu, kupewa elimu ya nini, ushauri na saha. Kwa sababu gani nasemea vile? Light kama kutakuwa elimu inayotolewa ni haba, sidhani kama watu wengi watakuwa na mwamko wa kuweza kujitambua kwa hilo swala. Kwa hiyo mimi binafsi ningependekeza kwamba serikali iongeze nguvu kwa watu kama sisi, ambao kama mimi binafsi nasema kwamba sipendi kwenda kupima, tupate basi hiyo elimu tuweze kujitambua vizuri. Lakini nadhani elimu inatolewa sehemu chache chache. Kwa hiyo mimi binafsi bado nitaendelea kusimamia pale pale kwamba bado sitaweza kwenda kupima, na kama watu wanataka tuweze kuelimika, basi waongeze nini, nguvu kubwa serikali iweke katika kutoa elimu. Mimi ningependekeza kwamba serikali iongeze nguvu kubwa katika kutoa elimu ya ushauri na saa katika hivyo vituo, na wao karibu na vijana. Mimi sidhani kama vijana kama tunafikiwa katika kupata hii elimu mnaoisema nyie, ambao kwamba watu wajitambue afya zao, iende kupima. Laiti kama watatufuata huko maeneo ambako tulipo si vijana, kama vijueni hivi, itakuwa ni nzuri zaidi, yani kwamba tukipata elimu ya namna hiyo. Lakini mimi binafsi nasema kwamba vijana tupate elimu, tukishapata elimu ndio tutaanza kujaji, je, mimi kweli niende nikapime ama nisiende kupima? Kwa sababu mpaka dakika hii ningekwambia nikipima mimi, ndugu yangu, kwa kweli sitaweza kupata usingizi nyumbani, nitakuwa ni mtu mwenye pressure tu. Kwa hiyo mimi ningependekeza serikali iongeze nguvu zaidi katika kutoa elimu ya ushauri na saha.
Esther, unanyongeza yoyote kuhusiana na hili swala la umuhimu wa kutembelea vituo vya ushauri na saha pamoja na kupima?
Ndio mtangazaji, mimi nitaka nipingane kidogo na huyu Simon kwamba amesema yeye akipima atakuwa na mawazo, ndio maana ameweka kituo cha ushauri na saha. Manake pale ukishapimwa, kishajulikana kwamba ni mwathewe ushauri na saha. Kwa hiyo sidhani kama ukishajua afya yako lazima kuna kupata ile mawazo kwamba saa hizi nimeathirika, sitaweza kufanya kitu chochote. Lakini siku hizi kuna watu waathirika, unaona, wanajenga, wanafanya kila kitu. Kupima afya ni umuhimu wa kila mmoja ajue afya yake, kwamba yeye ni mgonjwa au si mgonjwa. Unajua kuna kazi zingine ni ngumu, hazitakiwi kufanya wewe mgonjwa au mwathirika. Kuna zitu zingine, kazi zingine natakiwa afanye mtu ambaye ana afya imara. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba vijana haswa tujitokeze kupima ukimwi, tujue afya zetu, sababu sisi ni nguvu kazi za taifa.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema vijana kuhusu mada inayosema umuhimu wa kutembelea vituo vya ushauri na saha pamoja na kupima HIV.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali ya vijana yanayowakabili kiafya.
Kwa jina naitwa Aziza Idi, nina umri wa miaka 19. Napenda nikuulize swali daktari, kwa nini wanasema ni vizuri kumvisha mpenzi wako kondom?
Asante kwa swali lako. Ni vizuri kumvalisha mpenzi wako kondom kwa sababu mara nyingi mwanamke unapomvalisha mpenzi wako kondom, kwanza unaongeza mapenzi zaidi kwa mpenzi wako, anaona kwamba unampenda na unamjali. Alafu pia unapomvalisha kondom, kondom mpenzi wako, unakuwa na uhakika kwamba ile kondom imekaa vizuri, haijapasuka, na pia inaweza ikaongeza msisimko kwa mpenzi wako. Kwa hiyo tunashauri kwamba mpenzi wa kike unapofanya mapenzi na vizuri, wewe ukashiriki kumvalisha mwenzio kondom.
Ni kwa jina naitwa Eva Petro na umri wa miaka 19. Daktari, naomba kujua, mtu akiugua vidonda vya tumbo kwa muda mrefu vinaweza kusababisha madhara katika kizazi chake?
Asante kwa swali lako. Vidonda vya tumbo haviwezi kuleta madhara yoyote katika uzazi, isipokuwa mtu akiwa na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu vinaweza vikamletea matatizo, kwa sababu unapokuwa na vidonda vya muda mrefu ambavyo havitibiwi, vidonda vile vinaweza labda vikapasuka kule ndani ya utumbo, huyu mgonjwa akatoka damu kwa wingi, na mama anapokuwa na upungufu wa damu inaweza ikamletea matatizo makubwa katika mimba alionayo. Lakini hakuna uhusiano wa vidonda vya tumbo moja kwa moja na uzazi, kwa sababu vidonda viko tumboni katika tumbo lile la kawaida la chakula, na njia ya uzazi iko tofauti. Hakuna madhara ya moja kwa moja.
Mimi naitwa Glory Christian. Samani daktari, nahitaji kufahamu kwamba mimba kutunga nje ya kizazi inatokana na nini?
Mimba kutunga nje ya kizazi inatokana na kwamba wakati ule wa mayai ya mama yanaposafirishwa, huwa yanatakiwa yasafiri mpaka yafike kwenye tumbo la uzazi, yani uterus. Lakini kama mimba itatunga na ikashindwa kushuka kufika kule, hii ndio inayosababisha mimba inakaa nje ya kizazi, haiteremki katika sehemu ile ya kawaida ambayo mimba inatakiwa kukua.
Naitwa Stella Mushi. Daktari, nina swali kwako. Kuna uhusiano gani kati ya magonjwa mengine ya kujamiana na ukimwi?
Asante kwa swali lako. Uhusiano upo kati ya magonjwa mengine ya kujamiana na ukimwi. Uhusiano uliopo ni kwamba mtu anapokuwa na magonjwa mengine ya kujamiana, kwa mfano kisonono, kaswende, pangusa na kadhalika, au fungus katika njia ya mfumo wa uzazi, mara nyingi hii inaweza ikasababisha njia hiyo ya mfumo wa uzazi kukaa na michubuko au kukaa na vidonda. Kwa hiyo anapofanya mapenzi na mtu ambaye ana virusi vya ukimwi, inakuwa ni rahisi sana hivi virusi vya ukimwi kupenya katika zile sehemu ambazo zina michubuko, na huyu mtu akapata maradhi haya ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, na hatimaye akaja athirika na kukua na ni mgonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo uhusiano upo moja kwa moja kati ya magonjwa haya mengine ya kujamiana na ukimwi.
Naitwa Queen Rafael. Nilikuwa naomba kuuliza daktari, kuna uwezekano mtu mimba ikatunga nje ya kizazi na akajifungua salama?
Asante kwa swali lako. Ndiyo, kuna uwezekano mtu akatunga mimba nje ya kizazi na akajifungua salama. Hii inatokana na mimba hiyo imetunga nje ya kizazi sehemu gani. Kuna mimba ambazo zinatunga nje ya kizazi zinakuwa katika mrija ule wa kizazi, yani fallopian tubes. Hii mara nyingi mtu anaposhika mimba ikakaa sehemu hizo, huyu mama hawezi akajifungua, kwa sababu mimba jinsi inavyokuwa, ile sehemu ya kwenye mrija inakuwa ni ndogo, kwa hiyo inalazimisha mimba ile mrija unapasuka, na kwamba huyu mama hataweza kujifungua. Lakini kuna mimba zingine ambazo zinatunga katika sehemu ya tumbo ili la kawaida, kwenye peritoneum huko tunasema. Mimba inapokaa sehemu hizo, huyu mama mimba hii inaweza ikakua na mpaka kujifungua, lakini kwa njia ya upasuaji. Kwa hiyo sio mimba zote ambazo zinakaa nje ya kizazi zinaweza zikaleta matatizo. Kama mimba imekaa sehemu hiyo, huyu mama anaweza kujifungua salama, lakini kwa njia ya kupasuliwa.
Asante sana Daktari Mwenitumba Esther kwa majibu yako. Katika kipengele hiki cha muulize daktari, mlikuwa nami Mensi ya John.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Kwa nini ukunipa macho mimi? Bwana anavyoteseka. Yaani baba na mama wakiondoka tu,
Haa, ndugu zangu wananinyanyapaa sana. Sasa nahitaji kwenda kujisaidia. Nani sijui atanishika mkono anipeleke uani? Ngoja nimjaribu mdogo wangu. Japo najua hanipendi kabisa na anaona namsumbua, lakini nifanyeje mimi? Jari mdogo wangu, njoo nisaidie, nataka kwenda uani.
Lione kwanza. Sasa wewe unashindwa nini kuinuka na kwenda? Wewe unafikiri nani atakuwa kila siku anakaa hapa kukushikilia shikilia tu? Mimi nina kazi zangu bwana. Kazi hiyo mimi ya kukushika kila dakika, sijui nipeleke huku nipeleke huku, hata siwezi. Sasa nakwambia hivi, mimi sikupeleki chooni wala nini. Kama vipi, jisaidie hapo hapo, usinisumbue.
Jiwali mdogo wangu, mimi sikupenda nizaliwe hivi nilivyo. Nilitamani niwe naona kama wewe na kujifanyia kazi zangu mwenyewe. Nisaidie, nimebanwa mwenzio, nisaidie kwa kipindi hiki ambacho wazazi wetu hawapo. Hivi unafikiri naipenda hali hii mdogo wangu?
Hebu nenda huko. Sasa unamsomea nani risala yako? Na nakwambia hivi, leo hii tu nakusaidia. Haya, inuka twende. Na tukifika pale shoni, singi ndani ngo, utajijua mwenyewe. Ukidumbukia shimoni kwangu itakuwa heri, kwa maana unanichosha. Kila saa nipeleke huku nipeleke huku, kazi hii mimi siwezi. Wanaweza hao wazazi wako?
Pole, nachukia hivyo mdogo wangu. Usiwe hivyo. Wewe ni mdogo wangu wa damu. Baba mmoja, mama mmoja. Hivi kama wananifanyia hivi, hao watu baki watafanyaje?
Tena wewe usinichefue na maneno maneno yao. Nitakuacha hapa hapa njiani, sawa eh? Mdogo wangu, mdogo wangu, mdogo wangu, mdogo wangu. Nenda huko bwana. Kwani mimi sijui? Na kwambia hivi, kila mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake mwenyewe. Sasa wewe kama kamba yako ni fupi, utajijua.
Haya mdogo wangu, nipeleke basi. Kumbuka mimi ni dada yako mkubwa. Kwani unanikosea adabu kiasi hicho?
Wewe jisemeshe semeshe tu hapa, sijui na kukosea adabu, sijui nafanya nini. Nimeshakwambia nitakuacha, shauri yako. Wewe haya, ingia huko chooni sasa. Na kama utapapasa papaza ili uone hilo shimo au utafanyeje, mimi hayanihusu. Lakini humo ndani nishakwambia mimi si ingi.
Asante kwa yote. Ili mradi umenifikisha hapa, huko ndani Mungu mwenyewe atanitetea tu, usijali.
Jali, jali. Jali, njoo nichukue, nishamaliza. Njoo nichukue, nishamaliza.
Johari, mbona dada yako anakuita muda wote huo umsikie? Hau zalau tu.
Bwana eh, na wewe hebu nenda huko. Pilipili usoila inakuashia nini? Yaani wewe umetoka huko kwenu nyumba ya tatu kuja huku nini nini nini, nini kinaendelea? Nini kinaendelea? Huo ndo umbea wenyewe huo sasa.
Kwani huyo Debora yuko wapi? Mbona nasikia sauti tu akikuita Johari, Johari?
Yupo kule chooni, nenda huko huko kamwangalie.
Watu wengine bwana. Nyenye. Hivi hamna shughuli za kufanya huko kwenu jamani? Kazi kufuatilia tu mambo ya watu. Huyu dada umbea tu ndio ulomleta huko na ndio unaomsumbua. Hana lolote. Anajifanya na huruma, huruma gani? Kama ndio hivyo, si amchukue basi akaishi naye huko kwao. Kwanza hata hapa nilipo najuta, najuta. Sijui mama hata atarudi lini. Yaani hiyo Jumatano mimi naiona mbali. Mama fanya tu haraka urudi huko. Mimi kushikilia shikilia watu siwezi. Na tena nisije nikafanya kitu kibaya zaidi, maana ninavyofikiria kichwani mwangu najua mwenye. Yaani hapa natamani hata nimpe sumu. Natamani nimwekee sumu kwenye chakula kila kafilie mbali huko. Ache kutusumbua sumbua sisi hapa. Hii nimechoka zangu hapa. Mimi nitaweza kushikashika tu mikono kila wakati unafanya kazi hiyo hiyo moja. Ndugu yako, ndugu yako, ndugu yako. Sasa kama ndugu yangu, kwani mimi sijui kama ni dadangu? Najua sana. Mimi niache kufanya shughuli zangu za maana.
Debora vipi? Mbona unaita muda mrefu kulikoni?
Yeye jirani ni huyu mdogo wangu. Kanileta huku wani na hataki kunifuata. Nimemuita mpaka nimechoka. Nyumba hii ni ngeni. Sijaizoea njia vizuri. Maana tumehamia huku muda si mrefu.
Pole mama, njoo nikushike mkono nikurudishe ndani. Muache tu huyo. Johari, Debora akupenda kuwa hivyo. Kwa nini unamnyanyasa kiasi hichi kutokana na ulemavu wako?
Dada Mwamvita, naona sasa unatafuta undani wangu. Maana maneno mengi. Mimi mwenzenu sipendi hivyo, nimeshakwambia. Na kama wewe ndio unajiona kwamba wewe ndo, yani tuseme ndo msamaria kuliko wasamaria wote hapa duniani, mchukue. Nenda naye, kakae naye kwenu. Mimi najua utachoka tu. Hawa watu hawabebeki ndugu yangu. Wewe siku zote ni mtu wa kusaidiwa. Najua hata wewe utachoka tu. Wewe mchukue. Ukiweza nenda kaishi naye huko kwenu.
Hata wewe wakati wowote muda wowote unaweza kupata tatizo. Cha msingi ni kusaidiana na sio kutengana. Usio na tabia za ajabu ajabu. Hawa ni binadamu na binadamu wote ni sawa. Uwe na viungo vimekamilika au havijakamilika. Badilika, ujeuri hautakupeleka kokote.
Sawa dada Mwamvita, nimekuelewa. Sitarudia tena. Mimi nilikuwa naona usumbufu dada Debora. Naomba unisamehe. Sitokunyanyapaa tena. Nitakupenda na kukusaidia. Sawa dada.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Neema Stefano, ni mzaliwa wa wilaya Sengerema. Mimi ni mtoto wa kipekee wa kike na ambaye nilizaliwa nje ya ndoa. Nimelelewa na mama wa kambo mpaka pale nilipohitimu kidato cha 4. Na mama yangu kipindi hicho alikuwa ameshafariki. Mama yangu amefariki nikiwa darasa la 6. Nilikuwa na uwezo mzuri katika masomo, lakini kwa bahati mbaya sikuweza kufanikiwa kufaulu ile kidato cha 4. Nilikuwa napendwa sana na baba yangu, lakini kwa baada ya yale matokeo, kwa kweli hali iliweza kubadilika. Mapenzi tena niliyokuwa nayapata kwa baba sikuweza tena kuyapata kwa baba. Kwa hiyo nikawa nakuwa ni mtu wa huzuni tu katika ile familia, baba atanitukana, atanizalilisha mbele ya watoto wale, tena watoto wa kiume, nitaambiwa wewe mtoto wa kike, hii ndio hasara ya kusomesha watoto wa kike, hamna faida yoyote ile. Kwa hiyo nilijikuta nakuwa mtu wa kuhuzunika, mtu wa kulia, yani naona kwamba bora baba kama hayupo, lakini pale baba anapokuja wakuta nakoswa furaha. Na hasa ilinihuzunisha zaidi kwamba labda angekuepo mama yangu, basi angekuwa msaada mkubwa katika kunifariji. Lakini yule mama wa kambo hata naye hakuwa na ule ufariji. Nikawa najiuliza nifanyeje. Kwenda labda katika kusomea kozi bado inahitaji hela. Na huku baba ameshasema sasa hivi hakuna tena hela kwa ajili yako. Sasa hivi hela iliyopo ni kwa ajili ya watoto wenzako. Ndio hayo maisha niliyokuwa naishi. Nikajikuta taratibu yani mawazo yanaanza kubadilika. Labda niolewe tu sasa, mbona wengine wanaolewa? Lakini rafiki yangu ambaye tulikuwa tumesoma naye, yeye alichaguliwa akawa ameenda chuo cha walimu. Kwa hiyo akawa ameniuliza naendeleaje, kwa hiyo nikamwambia hali yangu sio nzuri, nipo tu nyumbani lakini sina kitu chochote ninachoweza kujiendeleza. Akaniambia basi kuna mwalimu ambaye anawafundisha, anahitaji mfanyakazi wa ndani na kule angeweza kunilipa hela nzuri. Kwa hiyo kwa kweli katika hali ile mimi nikaona kwamba ni vema, kwa sababu kuishi nyumbani nimechoka, ni bora nikaenda kule hata kama ni kazi za ndani lakini nitafanya. Kwa hiyo watu wakawa nashangaa, mtu amemaliza kumfuata ndeje kufanya kazi za ndani, lakini mimi nilijua ni kitu gani ambacho mimi mwenyewe nakihitaji. Basi rafiki yangu akawa amenichukua hadi kwa mwalimu wake ambako ilikuwa ni Geita. Nikafika pale nikaanza kufanya kazi. Nikawa natamani kwamba siku moja nikipata hela nzuri niende nikajifunze cheleani ili niweze kuwa fundi cheleani. Lakini sasa changamoto ikaja ikatokea kwa baba. Baba mwenye mji ananitaka kimapenzi. Na mimi siwezi kusema kwamba ananipenda, bali alikuwa ananitamani. Sababu alikuwa na mke wake mzuri, ana watoto wake wakubwa tu ambao tunalingana, lakini bado akaanza kunitamani mimi. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nilimwambia hapana, sitaweza, kama ni umaskini wangu bora tu nirudi nyumbani. Akamesema basi aweza kukusumbua tena weka. Nikafanya kazi lakini sasa katika mazingira ambayo ni ya uoga. Nifanyeje? Nimwambie mama? Je, nikimwambia mama atanielewa kweli? Au ndo atanifukuza na mimi bado nahitaji kazi? Basi tukaendelea, ilikuwa inapita kama miezi miwili mitatu minne anaanzisha tena. Nikamwambia sasa nitakusema kwa mke wako. Kama mtu amezamilia kukuharibia, amezamilia, na hasa wanaume pale ambako unamkataa wanakuwa na hasira sana. Kwa hiyo huyu baba baadaye akawa amegeuka. Atakusingizia hiki, mara utafanya hiki, atasema wale hujapika vizuri, mara hiyo utafanya hivi, mara umeunguza mboga mimi sili, hasara unatutia sana huko tunakulipa, tunafanyaje? Kwa hiyo visa vikawa vya hapa na pale. Nikawa nalia tu kwa sababu nilikuwa sina amani la katika ile familia. Watoto wake wakaanza kugundua hiyo hali, wakaanza kuniuliza, lakini nikawa naogopa. Nitawaambiaje watoto wake? Nitaanzaje kumwambia mke wake? Basi tumeenda, lakini siku ya siku akawa amekasirika, akawa amesema leo sikutaki hapa, wewe ni malaya unaleta wanaume ndani, kwa hiyo sikutaki tena. Akawa amechukua nguo zangu na kuweza kuzitupa nje. Yaani nikaokota mfuko ambao ni walambo na nikaweza kuweka mle nguo zangu. Akaanza kunifukuza kwamba sitaki tena kukuona hapa, ondoka. Hayo nikabaki pale niko nje nalia, na ilikuwa ni usiku. Wakati najiuliza nifanyeje, kuna mama ambaye alikuwa ananipenda. Nikaa nimeenda kumgongea kwake na nikawa nimemueleza, akasema tutakaa wote, na baadaye nashukuru kwamba aliweza kuniendeleza.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusi usikose kujiunga nasi tena.